Temaartikken eller titeln vi har valgt i dag er Jesus alene. Jesus alene. Og det vi skal gjøre i dag er vi skal se på tre punkter som handler om hvilken betydning og innflytelse Jesus hadde når han var her på jorda, og ennå har nå i dag, 2000 år etterpå, 2024. Og hvis noen av dere har hørt noe av dette her før, så er det bare fordi at jeg tenker at noen ting er veldig bra å høre to-tre ganger. Og dette er bra. Tre punkter som tydelig viser oss Jesu liv og lære. Og han har hatt enorm betydning for oss mennesker, i generasjon etter generasjon i 2000 år. Og så vil vi lande da til slutt i det som Jesus også lovte oss alle, og lov oss alle, at en dag så skal han komme igjen. Jesus kom igjen, han skal ikke bare komme en gang, men han skal komme to ganger til jorden. Og på samme måte som det første, så skal han knuse denne verdens begrensninger. I det lyset fra himmelen skal tvinge bort alt mørke, knuse denne verdens hersker og sette oss evig fri. Hver den som har tatt imot Jesus har dette løftet med seg. Evig frihet i himmelen. Og vi skal starte i dag med begynnelsen og hvordan Johannes, som var en av Jesus sine nærmeste disipler og venner, beskriver hvem Jesus er fra begynnelsen av. Og han skriver det sånn som dette her. At ordet ble menneske, og han snakker om Jesus, ordet ble menneske og tok bolig iblant oss. Og så skriver han noe utrolig fint. Fordi dette er Johannes sitt vitnesbyrd, og dette er på en måte det han har opplevd og dette han har sett. Og vi så Jesu herlighet. Den herlighet som den enbårne sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Og det Johannes helt genialt gjør her, er at han klarer å få til å fortelle oss med noen få setninger hvem Jesus er, hva Jesus gjorde, og hvorfor Jesus kom til jorden. Han kom med en kjærlighet, med rom for både nåde og sannhet. Fordi slik er det jo, og slik er det en dag i dag, og slik er det med oss også. At hvis det bare blir sannhet uten nåde, så blir det krevende, det blir brutalt, og det vil krenke oss selv og andre. Men nåde uten sannhet blir godmodig, sentimentale ting som leder oss inn i villfarelse og benektelse, og til slutt så vil vi sitte igjen såret. Nåde uten sannhet. Jesus, han var full av både nåde og sannhet. Og tingen er at når du leser historien om Jesus, og de som handler om Jesus, hvordan han levde sitt liv, og hvordan han valgte å møte mennesker, så var det ikke uvanlig at folk rundt omkring stilte det spørsmålet her, hvem er i grunn den mannen der? Hva er det i grunn med han? Hvem er han i grunn, denne mannen? Og grunnen til å stille disse spørsmålene er jo fordi det var noe med Jesus som var såpass annerledes og inngripende i kulturen de levde på den tiden, at om de var rike eller fattige, om det var fariser eller syndere, om det var toller eller en vanlig mann i gata, de var veldig flinke å kategorisere folk på den tiden, det er derfor det heter toller og syndere og fariser og så videre. Men om det var hvem som helst, i hvilket som helst lag, så var det noe med Jesus og måten han var på, som var så annerledes og godt, at det fikk de til å spille spørsmål. Hvem er i grunn av den der mannen der? Hva er det med han? Hva er det han har med seg? Hvorfor gjør han de ting man gjør? Hva er det med han? Og det vi vet om Jesus, er jo at Jesus ble henrettet på et kors til slutt. Men hva er det i grunn med dette korset da, siden korset den dag i dag er det mest kjente symbolet som vi enda har på jorda? Ingen symbol i hele verden pryder så mange gravsteder, smykke, bilder og utforminger i ulike sammenhenger som dette korset her. Og likevel så har ikke det korset noen egenverdi i seg selv. Det hadde aldri blitt et symbol, hadde ikke vært for han som hang på korset. Korset i seg selv er jo ingenting. Det er Jesus på korset som gjør det korset verdi. Ene alene fordi Jesus valgte å dø på et kors. Men hvem er Jesus i grunnen? Hvilken innflytelse han har på vår historie? Du ser at hvis det var et mål for Jesus, og målet var å forandre denne verden og bringe ut de gode nyhetene ut til alle mennesker i alle generasjoner de neste 2000 år og frem til i dag. Hvis det var målet til Jesus, så tenker jeg, Jesus, du kunne ikke valgt et dårligere tidspunkt nesten å komme til jorda på. Fordi Jesus hadde ikke noen kontor. Han hadde ingen hær, han skrev ingen bok. Ja, vi har Bibelen, men det er historien om Jesus. Men Jesus skrev ikke boka selv. Han hadde ikke Facebook engang. Tenk på det. Ingen Instagram. Ingen blogg. Ingen internett som kunne hjelpe han å spre ut budskapet over hele verden, sånn som vi har i dag. Og dette er viktig å få med oss. Og det er det ene. Det andre er dette her. At hans etterfølger, disiplene, de 12 som han, Jesus, valgte, og Jesus valgte disse. Sånn som Bibelen beskriver de. Nytestamentet beskriver de, så beskrives de som uskolerte, helt ordinære menn, uten noen form for innflytelse i det hele tatt. Men sannheten nå i dag, 2000 år etter, så er det faktisk helt umulig å forestille seg en verden uten deg. For spørsmålet er jo, hvordan ville vår verden sett ut uten menigheten? Uten kirkene, uten de som går i fotsporet til disse 12, og som har gjort det i generasjon etter generasjon, praktisert de samme praksisene. Hvordan hadde verden sett ut? Ingen St. Paul-katedral, ingen huskirke i Kina, ingen Nidarosdomen, ingen forsamlinger i Afrika eller Asia, ingen kristne i Amerika, Australia, ingen misjonsprosjekt i Colombia eller Kongo eller Ukraina. Ingen kirke, ingen bedehus, ingen husgruppe, ingen ungdomsarbeid, ingen ungdomsteam som synger, ingen barnekirke, ingen Noah, ingen diakontjeneste og ingen kristne i Norge. Eller hvordan hadde verden sett ut uten disippelen Peter, denne uskolerte mannen, som i 2024 blir sitert uke etter uke i tusenvis av kirker. Hvordan hadde verden sett ut uten Simon Peter, Paulus, Timoteus, Stefanus, Augustin, mor Teresa, Martin Luther, Jean d'Arc, Desmond Tutu eller Martin Luther King? Dette er bare noen som fulgte fotsporet til Jesus. Tenk hvilken innflytelse Jesus, han menighet og hans kirke har hatt på verden. Tenk på hvordan folk for eksempel strømmer til kirker når ulykke, krig og terror rammer. Hvorfor? Jo, for å finne håp, for å finne trøst, for å finne et fellesskap, noe guddommelig, noe som er større enn bare lille oss selv. Når vi kjenner oss hjelpeløse og små, og vi har behov for noe fast, stabilt, noe som ikke har endret seg. En grunnvoll å stå på. Da vender vi oss mot kirken, mot Jesus. Paulus, som er apostel, som var en av de store menighetsplanterne på den tiden, han skrev det sånn som dette her, at her er ikke jøde eller greker. Her, og han skriver menigheten, her er ikke slave eller fri. Her er ikke mann og kvinne, for sånn som det er i denne menigheten, i Jesu Kristi menighet, dere er alle en i Kristus Jesus. Som betyr at i denne bevegelsen her, så har alle mennesker uansett samme verdi, samme rettigheter. Det er sånn kulturen skal være her. Og det er sånn kulturen er, sier Paulus. Som betyr at Tidligere, hvor han kategoriserte mennesker og sa at den var sånn og den var sånn og sånn, det finnes ikke i den kristne menigheten. Tidligere så var det sånn at barn hadde liten verdi. Veldig liten verdi. Kvinnen var totalt uten rettigheter på den tiden Paulus skriver dette her. Og det var ingen i storsamfunnene som så på hele menneskeheten som et slags type fellesskap. Vi beskytter hverandre, vi står opp for hverandre, vi gir hverandre verdi. Det var ikke sånn det var. Men til Jesus kom. For det var det Jesus gjorde. Han sa det, og han viste det i praksis. Og det leder oss til det første punktet vi skal se på i dag, som er at Jesus endrer jo en hele historiebildet. Han endrer fortellingen. Han er uten tvil den mest innflytelsesrike personen som noensinne har vært på jorda. Og det er faktisk ikke radikalt og kontroversielt å si det engang. Du trenger ikke være kristen engang for å se og si det om Jesus Kristus. For hvor mange i grunnen er det som av alle milliarder mennesker som har levd på jord og herdom? Hvor mange er det i grunnen av alle kjente, rike, populære, sterke, krigførende, konger, herskere som har levd eller som lever i dag? Hvor mange er det i grunnen som har endret hele tidsregningen? Ja, det er bare en som har fått det til. Og det startet på null igjen. Eller hvor mange kjenner du til, hvor mange er det som døde for flere generasjoner si, som enda feirer gebursdag for hver eneste år? Og vi snakker ikke om bare noen få generasjoner si, vi snakker om 2000 år si. Han er ikke glemt. Nei, hvert eneste år så feirer milliarder av mennesker hans gebursdag. Hvor mange gjør vi det for? Jo, enn. Men hvorfor han, og hva er det med denne Jesus som gjør at vi enda i dag, hvert eneste år, over hele jorden feirer hans gebursdag? Vi har alle hørt om de romerske keiserne, vi har hørt om Julius Caesar, men aldri sin villeste fantasi, så ville Julius Caesar eller noen andre keisere, de kunne ikke se for seg engang, at det skulle komme en mann fra byen Nazaret, en som skulle fødes i en stall i Betlehem og var en fattig tenåringsmor som måtte flykte til Egypt for å skjule seg, så kom han tilbake til byen Nazaret. Aldri så noen for seg at han skulle bli den som knuste dødens makt, seier over det onde, og bli omtalt som Herrens Herre og Kongenes Konge. Men Jesus sin etterfølger visste det. De som levde nær Jesus forstod dette. Og de så det, og de skrev dette. Johannes åpenbaring 17. De skal føre krig mot lammet som er Jesus. Det onde skal føre krig mot Jesus. Og lammet er Herrens Herre og Kongens Konge. Og lammet, Jesus, skal seire over dem sammen med sine. Og så står det, de kalte og utvalgte og trofaste. Og det Johannes skriver her er at ta alle konger da, ta alle herskere som har levd, sett de alle opp på siden av hverandre, alle sammen, ta alt de sammen i hver eneste generasjon og alle makt og myndighet i himmelrommet. Sett de opp i linje. Med all deres styrke så er Jesus allikevel kongenes konge og Herrens Herre. Ingen over, og ingen ved siden av Jesus Kristus. Og nå må du høre godt etter, fordi dette her skrev Johannes for ca. 2000 år siden. Og enda i dag, i 2024, så har ikke dette her endret seg. Og det er noe å tenke på, at denne her lille gutten som vokste opp som en snekkerfamilie, i en bager i Nazaret, som ingen vil høre om en gang, han ble tatt til fange, ble urettmessig dømt av Pilatus til døden, og han ble korsfestet. Det er noe å tenke på at enda i dag, i 2024, så er han den mest innflytelsesrike, som ikke bare har levd på jorda, som ikke bare har fulgt alle generasjoner, men den mest innflytelsesrike nå i dag, i 2024. Ingen leder, ingen konge, ingen hersker og ingen politiker som lever i dag har samme innflytelse som Jesus Kristus har. Og det er vel verdt å bruke en tanke og tro på. Du ser at når Johannes skrev dette her, så hørtes det kanskje merkelig ut, og kanskje latterlig ut også for mange. For i menneskets øyne så var ikke Jesus i nærheten av makten til Cæsar eller keiseren. Og hvis du og meg hadde levd tilbake på den tiden, og vi skulle sette pengene på hvem i fremtiden som skulle ha mest innflytelse, så kan jeg love deg, du og meg har ikke satt pengene på Jesus Kristus. Men i dag, 2000 år senere, så er situasjonen helt annen. Nå i dag så er det sånn at vi kaller barna våre opp etter Jesus sin etterfølgere. Vi kaller for Andreas, for Simon, Peter, Maria, Thomas og Johannes. Og så kaller vi kjæledyr våre opp etter Cæsar og Jupiter og Nero. Tingen er den at vi tenker ikke så mye over dette her. Men det at Jesus valgte å stoppe opp med Sakkeus, det at han valgte å sitte ned med en utstøtt kvinne i Samaria som ingen ville ha noe med å gjøre. Alle visste om, men alle snakket bare om det, ikke med ham. Men tenk ikke så mye på det kanskje, at når Jesus ønskte å velsigne barna, og disiplene nekta, og Jesus valgte å bli sint, og han skulle ha tid til de små, når han valgte å bøye seg empati og medfølelse ned til denne kvinnen som ble tatt i hår, de stod opp med steinen i ene hånd og loven i andre, de ønsket dømmene, og Jesus den eneste som bøyer seg ned for å vise medfølelse. Vi tenker ikke så mye over det, men alle disse historiene i evangeliene, de er kjempeviktige for oss. Fordi det var sånn Jesus endret vår tanke om verdi for våre medmennesker. Og det er det andre vi skal se på. Du ser der, i den antikke verden, så for hver 1 million jente, så var det 1,4 millioner gutter. Og grunnen til dette her er at ca. 400 000 jenter bare forsvant ut. De ble satt ut for å dø. Fordi de var feil kjønn. Men dette skulle snart endre seg, og ikke med en tilfeldig, men fordi det var en liten gruppe av troende som husker hva mesteren hadde sagt, og mesteren selv om han sjokkerte kulturen på den tiden, han provoserte nok eliten, han sa, men han sa dette her, han, la de små barn komme til meg, og hindre de ikke. For Guds rike tilhører slike som deg. Du ser det, det var ikke uvanlig på den tiden, i flere land og flere distrikt, og legge et uønsket barn langs veikanten for å dø, eller i skogen. Det de første kristne gjorde, var at de husket det Jesus hadde sagt. Så i stedet for å gå forbi dette barnet, som lå i veikanten eller i skogen, så bøyde de seg ned og løftet opp det barnet, og de tok det med seg hjem og fostret det opp som sitt eget. De ble kjent for dette. Tingen er at denne lille gruppe troende som vokste på seg var begynnelsen på det som skulle gi barna og kvinnene deres sanne verdi og deres rettigheter som Gud ønsket at de skulle ha. Sånn som det var, så i stedet for å legge dem blant veikanten barna, så begynte folk å legge dem framfor huset på trapper der de visste at det var et husmøte. Kristne samles. Jesus sa det sånn som dette her. Det dere gjorde mot en av de minste mine, søsken, har dere gjort mot meg. Slik det var i den antikke verden, så ble mennesker med autisme, mennesker med Down-syndrom, psykisk syke, eller mennesker med kroppslige utfordringer, sett på en belastning, og som de ble sett på som en belastning og en byrde. Noe som igjen dessverre førte at de ofte ble brutalt isolert eller forvist. Nå i dag så er det sånn at vi kjemper enda i dag for menneskets ukrenkelige verdi. På beta-kurset her for cirka en måned siden, så snakket Rune Edvardsen, vi hadde han på besøk i Forsvarens Dal, og han snakket om menneskets ukrenkelige verdi og prosjektet deres ingen utelatt. Og jeg ble så grepen av det og kjente at dette her, dette er mitt i Jesus jeg har hatt det. For en stund tilbake når Rune var på reise i Uganda i Afrika, så helt plutselig så ser han en liten gutt som ligger bort hjem til en hytte fordi han er et barn med funksjonsnedsettelse. Og han får ikke komme ut. Og det eneste livet han kjenner til er å være bort hjem til en liten hytte på et jordgolv, innelukket, og han får noe ris til å spise hver eneste dag, og noe vann til å drikke. Dette her, når Rune ser det, det er tilfeldig han ser det, eller kanskje det er gudfeldig. Så griper det hjertet til Rune. Noe som igjen gjør at han med hjelp fra givere her i Norge klarer å få tak i et landområde der nede. Og bygge et enormt omsorgssenter i Uganda med 204 leiligheter for barn med spesielle behov. For det ingen skal være utelatt. Og jeg kjenner jeg blir skikkelig grepet av dette. Fordi dette her er sentrum av hvem Jesus er. Hvorfor han kan, og hva han kalte oss til hver medmenneske som gir deg rundt oss verdi. Jesus sa det selv, så dette her om oppdraget han ga via til oss, og det står, jeg har fått all makt i himmelen og på jorden, gå derfor ut og gjør alle folkesag til disiplene. Døyp de til Faderen og Sønnen og den Helligånds navn, og lær de å holde alt jeg har befalt dere. Og se, er jeg med dere alle dager inntil verdens ende. Og det var nøyaktig dette de første kristne gjorde. De gikk ut og de lærte videre med praktiske handlinger, så viste de kjærligheten. Om det var jøde eller greker, menn og kvinner, slaver, fri, fattig og rik, syk eller frisk, alle var invitert. Alle hadde noe å gjøre her. Du ser at navnet Jesus, Jesus Kristus, er det navnet i all litteratur som er skrevet om flest ganger. Evangeliet, eller historien om Jesus, er oversatt til mer enn 2200 språk. Noe som er over fem ganger så mye som noen annen bok i historien. Når vi ser på skriftmaterialet om Jesus og sammenligner det med mengde av andre skrifter og kjente personligheter, så kan vi ta for eksempel Cæsar, Julius Cæsar, som vi har hørt om i dag. Han er en kjent historisk skikkelse som læres om på skolen. Der er funnet 9 kopier av skriften om Cæsar. 9. Og de er datert ca. 900 år etter Kristus. Og det er dette som danner grunnlaget for våre lærebøker, våre historiebøker, og det vi vet om Julius Cæsar og historien rundt ham. Til sammenligning så er det funnet 24.300 kopier av skriften om Jesus, som danner bevistyngden og materiellet som brukes inn i det nye testamentet som vi leser i dag. 24.300 kopier, og de er ikke datert til 900 år etterpå, men cirka fra 40-100 år etter Jesus levde. Og hvorfor er det poenget å få fram? Jo, fordi det gjør de veldig troverdige. Veldig troverdige. Faktisk så troverdige at over 2,5 milliarder mennesker på jord i dag vil tro på dem. Og her er vi et viktig punkt, og kanskje det viktigste punktet i hele dag i talen. Fordi det er jo en ting med historien om Jesus som er viktig og som er bra å få tak i, som har enorm betydning. Men samtidig så er det jo slik at Jesus er jo ikke bare en fortelling fra fortiden. Jesus han lever nå i dag og har enormt stor betydning for våre liv nå i dag og fremtiden vi skal møte. For det tredje vi skal se på det siste punktet i dag er at Jesus forbereder et evigt hjem for de som tror på ham. I den første kristne så viser historien oss dette, at det var en enorm forfølgelse. Kristne ble drept for fote, og sånn er det enda i dag mange steder. Tallene er uhyggelige, men kristne blir drept for fote i dag også i mange land. Keiser Nero på den tiden, det står at han dynket kristne i tjære og brukte de som levende fakler. Og her er poeng. Fordi når de ble drept, når de ble torturert, så søkte ikke grupper av kristne hevn, men de møtte sine fiender med kjærlighet. I historien etter Nero så kan en lese dette, at Nero var såpass frustrert på de første kristne at han sa dette, og det siterer fra en bok, «Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre med dem, for uansett hva jeg gjør og hvor mange jeg forfølger, så for hver eneste en jeg dreper, så virker det som om det kommer to nye.» Og folk begynte jo etter hvert å spørre, hva er det med disse folkene her? Jo mer de lider, jo mer elsker de. Hva er det som fylles deres hjerte og deres liv? Jo, det de hadde, det var et annet perspektiv. Det de hadde, det var et evighetsperspektiv. De trodde at Jesus kom igjen for andre gang. Og de trodde at vi er bare på visitt her før vi skal hjem. Og det er det vi også tror på. Det er det vår tro handler om. At en dag så kommer Jesus igjen for å hente oss hjem der vi har hjemme. C.S. Lewis, som var forfatter og filosof, han valgte å snu som ung kar ryggen til den kristne troen og ble i stedet for en ateist. Og han ble en motstander av den kristne troen, og han brukte mye av sin tid i ung alder for å finne tyngdebevis og kunne nedstable den kristne tro og plassere den troen som lite troverdig, som et eventyr eller som myte. 32 år gammel, og etter mange prosesser og depresjoner som han hadde, så valgte C.S. Lewis å gi sitt liv til Jesus. Og grunnen til omvendelsen var fordi bevistyngden for Guds eksistens og at Jesus virkelig var Guds sønn, ble for store for ham. Han forsket Bibelen for å finne feil, mens han forsket så ble det motsatt. Han fant sannheten, og han fant nåden. Han skriver selv sånn som dette her. Min innvending mot Gud var at universet virket så ondt og urettferdig. Og så skriver han, men hvordan hadde jeg fått denne ideen om rett og urett? Et menneske kaller ikke en linje kroket hvis de ikke har en forestilling om at det finnes en rett linje. Og det han i grunn skriver er at for hvert menneske så finnes det en idé, en forestilling om at noe er rett og noe er godt, og noe er feil og noe er ondt. Altså, det finnes en standard for hva som er rettferdig og hva som ikke er rettferdig for oss mennesker. Og det er denne standarden som opprettholder, om vi hører godt etter, nummer én, hva som er sannhet for vår liv. Og nummer to, hva som er grunnlaget og muligheten for at vi kan få lov til å ta imot nåde. Men hvor kommer denne rettferdighetstanken i grunnen ifra? Eller for hvem kommer denne rettferdige skalaen? For hvis det finnes en moralsk, etisk rettferdighetsskala, hvem var det som kom opp med den ideen? Og vel så viktig, hvem er det i grunnen som kan skille rett for galt? Eller faktisk enda viktigere, hvem er det som har all rett på sin side til å kunne være den som dømmer rett for galt? Det må jo være en uten feil og mangler. Og det mennesket finnes ikke på jorda. Det Bibelen viser oss er at vi alle som har levd, en dag skal stå foran Guds ansikt. Og der vil Gud dømme rettferdig og føre sin rettferdige dom. Og det eneste, og jeg sier det, det eneste som det rette og det gode for alle mennesker der, å ha Jesus Kristus stående ved sin side, i det vi hører, at han sier, jeg går god for deg. Og den eneste måten vi mennesker kan få oppleve det, å ta imot Jesus og gjøre han til Herre i vår liv her i dag. Du ser det at når Jesus bar alle våre synder og vårt liv med seg på korset, i sin mørkeste time og lidelse, så ber Jesus en kort, kort bønn. Og den bønnen der, den burde ydmyke oss, få oss til å bøye oss ned, og fylle vårt innerste hjerte med erkjennelse og takknemlighet. Jesus han ber dette. Far, tilgi de, for de vet ikke hva de gjør. Og det er nåde, og det er sannhet. Nåde først, far, tilgi de. Og sannhet nummer to, for de vet faktisk ikke hva de gjør. Det C.S. Lewis fant ut, etter flere år på jakt etter feil og mangel i Bibelen, var det stikk motsatt av den var på jakt etter. Han fant en god Gud, en far som elsker, som er villig til å gi sin sønn i bytte for vår liv. Det han fant var at han faktisk var helt totalt avhengig av den nåden. Og han fant ut at Gud en dag skal føre en rettferdig dom. Jeg trenger Jesus som er Messias. Jeg trenger Jesus til å si jeg går god for deg. Jaroslav Pelikan, som er historiker, og han var forsker og professor og høyt aktet teolog, han har skrevet over 30 bøker, han skriver det sånn som dette her, og det er mye her, men jeg håper du får det med deg til slutt. Uansett hva noen personlig mener eller tror om ham, har Jesus fra Nazaret vært den mest dominerende skikkelsen i historien til den vestlige kultur i nesten 20 århundre. Hvis det var mulig med en slags supermagnet å trekke opp og ut av historien hvert skrap av metall som bærer minst ett spor av hans navn, hvor mye ville det da vært igjen? Og jeg må jo spørre seg, uansett hva vi mener og tenker om religion eller tro eller tanker om evighet, bare det å vite at Jesus har levd. Bare høre historien om han. Bare det å vite og få tak i hvor overveldende mengden med bevisen er at ingen andre noensinne har levd, har enda et sånt ettermiddel som Jesus har, og sånn en påvirkning det dag i dag. Det burde få oss til virkelig tenke, hva er det med denne mannen her? Hvem er han i grunnen? Ja, selv om han dør på et kors alene, selv om alle trodde, de som trodde det, tenkte at dette er slutten, dette er nederlag, alt håp over, så var det Jesus alene. Han alene som endret tidsregningen over oss. Det var Jesus alene som vi feirer bursdag for. Det er Jesus alene som endrer måten vi tenker på om hverandre, tilgir hverandre og lever for hverandre, gir hverandre mennesker. Det er Jesus alene som er verdens lys, vårt eneste håp, vår eneste vei til himmelen, til Gud, vår far. Jesus sier selv sånn som dette er helt til slutt. La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg. For i min fars hus er det mange rom. Var det ikke sånn? Hadde jeg da sagt dere at det går og jeg vil gjøre i stand et sted for dere? Og når jeg er gått og gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg så dere skal være der jeg er. Jesus alene kan gjøre det. Kun Jesus alene. Fordi Han er kongens konge. Han er Herrens herre. Han er den største lærer som noensinne har vært på jorda. Den største tenker som noen har vært her. Men det aller, aller viktigste av alt er jo at Jesus alene er den som har gitt oss og hvert eneste menneske muligheten til å ta imot nåden. Guds kjærlighet, Guds ustrakte hender, fordi han elsker hver eneste en av oss. Kan vi ta imot det i dag? Det er Jesus alene. Jesus alene som fortjener all vår tilbedelse. Det er Jesus som er verdens lys, ingen andre. Det er Jesus som er verdens håp, ingen andre. Det er Jesus som er veien, sannheten og livet, nåden og sannheten. Og han kom igjen. Han kommer snart igjen. Er du klar for det? Er vi klar for det? Amen. Skal vi ta oss og be i kortbønn sammen? Gode far i himmelen, vi bare takker deg for din godhet, Herre. Som du gjennom historien, gjennom evangeliet, gjennom Bibelen har vist oss, Herre, at du igjen og igjen kommer etter oss, Herre, for det at du elsker oss. Så det er ikke alt vi forstår som skjer, og heller ikke alt vi forstår som står i ditt ord, Herre. Hvorfor det må skje, og hvorfor det er sånn. Men jeg takker deg, Jesus, for at det er den røde tråden, at du er en pappa som elsker dine barn. Du velger å gi din eneste sønn. Og det er Jesus alene som gjør at vi kan få lov til å ta imot den gaven som du ønsker å gi oss. Takk, Herre, for din godhet, Herre. Takk, Herre, for at du går ikke forbi noen, Herre. Og du kjenner den enkelte som sitter her i dag, og hvordan vi har det i vår liv akkurat nå, Herre. Du kjenner oss, og du vet om oss. Du kjenner den av oss som bærer tungt, som kjemper kanskje med tvil eller med andre ting i livet som er tunge å bære. Jeg ber nå, Herre, kom og vær nær den som kjenner det, Herre. Kom her og løft dem sammen. Kom og gå i sammen og la dem få lov til å se, eller hun, hvem du er også i dag. Takk, Jesus, for at du er nåde først, men du er også sannhet. Takk, Herre, for at vi får lov til å ta imot nåden. Vi får lov til å leve under din nåde, Herre, hver eneste dag. Og så bare priser jeg og takker deg for disse dagene som kommer, uker som kommer, sommeren som kommer. Jeg ber for den enkelte av oss. La oss ha en sommer, ikke en tørkesommer, men en sommer der vi får lov til å erfare deg, Herre. Hvile i deg. Takke deg, Herre, for at det er du alene, Herre, som har gjort det mulig for at vi en dag skal få lov til å komme hjem til der vi har hjemme. Du er verdens håp. Du er vårt lys. Du er veien, og du er sannheten, og du er livet, Jesus. Takk. Amen.